Vi ser, om jeg går igennem derude. I kan høre mig. Det var godt. Jamen, tusind tak for invitationen. Jeg har glædet mig meget til at komme. Jeg hedder Daniel og læser teologi inde i Aarhus. Så jeg har også kørt derinde fra i dag. Men det er faktisk lidt af et mirakel, jeg kom frem. Fordi de havde spærret Viborgvej. Og jeg er jo vokset op, jeg er jo fra en generation, jeg kan ikke finde vej uden Google Maps. Så lige pludselig, så skulle jeg jo følge vejskilte. Så det var helt frygteligt. Men heldigvis, jeg hørte lige på vej herop, jeg er åbenbart også en del af den ængstlige generation, så jeg var jo taget afsted tidligt nok, til jeg stadig kunne komme i tide. Så det var heldigt, men nu er jeg her, og jeg arbejder også for Israels missionen. Det har jeg fået lov at fortælle lidt om efter pausen. Men før vi når dertil, skal vi høre om Abrahams liv, og hvad det kan lære os om tro og tvivl, og om at leve Gud til behag, og om hvordan Gud ser på vores uperfekte liv. Og det er jo sådan med fortællinger om Abrahams liv, at den indgår i konteksten af 1. Mosebog, så derfor så vil jeg også lige kort opsummere, hvad der er sket indtil videre i fortællingen. Fordi Gud han skabte verden for, at vi mennesker kunne bo i den, at vi kunne vogte og dyrke den, og at Gud selv han kunne bo sammen med os i haven, så vi kunne leve i fællesskab med ham. Men vi mennesker valgte at stole mere på os selv end Guds godhed og kærlighed, og derfor modsagde vi os hans vilje. Og det bragte synden ind i verden, det vil sige oprøret imod Gud skaber orden og mistilliden til ham. Og i de efterfølgende kapitler af 1. Mosebog, der ser vi så syndefaldet sprede sig som en steppebrand ud i hele skaberværket. Det første, der sker, er, at Kain myrder sin bror. Og derefter får vi den her beskrivelse, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Og at Gud derfor måtte sende en syndflod for at udrydde ondskaben. Og selv efter, at menneskene så vokser frem igen, beslutter de sig for at bygge et tårn, som skulle skabe et navn for dem selv, i stedet for at leve for at gøre Guds navn stort. Så når vi kommer til beretningen om Abraham, så er vi et ret håbløst og nedtrykt sted i fortællingen. Og her i begyndelsen af fortællingen, så hedder karaktererne jo Abram og Sarai. Og først senere får de navnene Abraham og Sara. Så derfor så bruger jeg også de oprindelige navne, indtil det skift sker i fortællingen. Og jeg vil sådan løbende genfortælle beretningen, så hvis man ikke lige har læst den for nyligt, skulle man stadigvæk gerne kunne følge med. Hvis man har sin bibel med, så kan man også slå op. Vi begynder fra 1. Mosebog 11 lige om lidt og fremad. Jeg beder os lige en bøn, før vi går i gang her. Ja, tak for, at vi kommer frem for dig som børn. Vi er afhængige af dig. Vi er afhængige af dig, for at du åbner dit ord for os. Jeg er afhængig af dig, for at du hjælper mig til at tale dit ord. Så vil du komme over det her rum med din Helligånd og åbne vores hjerter for dit ord og åbne ordet for vores hjerte. I Jesu navn. Amen. Det første tidspunkt, vi møder Abraham, eller Abram, er, når hans stamtavle præsenteres i 1. Mosebog, kapitel 11. Og vi ser, at hans slægt den går tilbage til Sem, som var Noas søn. Og derfor så er der altså en sammenhæng i den fortælling, vi skal til at høre om, med det, der er sket indtil videre. Men der sker også et tydeligt skifte, fordi hvor fortællingen indtil videre primært har handlet om skaberværket i sin helhed og menneskeheden i sin helhed, zoomer fortællingen nu ind på én familie, Abraham og Sarai. Og en pudsig bemærkning, som er indsat, er i vers 30, at der står, at Sarai var ufrugtbar og ikke fik nogen børn. Og det vers foregriber en spænding, som løber igennem hele den her fortælling, og som vi vil se vende tilbage løbende. Men altså straks herefter læser vi pludseligt, at Gud griber ind i Abrahams liv og siger, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Okay, Abraham får her et løfte. Han får et løfte på et land, et folk og Guds velsignelse. Og det løfte forbinder jo så Abraham direkte med et andet meget vigtigt løfte, som er kommet tidligere. Nemlig, da Gud profeterer over slangen, at en af kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Altså, at der skulle komme en af Evas slægt, som skulle tilbagerulle konsekvenserne af syndefaldet, som kom ved slangens bedrag. Og i præsentationen af Abraham, som vi har her, der får vi så fortællingens første bud på, hvem er det afkom, som skal knuse slangens hoved. Her lyder altså den første håbefulde tone siden syndefaldet. Her er en familie, som Gud vil velsigne alle jordens slægter igennem. Her er muligheden for, at syndefaldets frygtelige konsekvenser kan blive rullet tilbage. Og derfor så ligger der i fortællingen også en enorm byrde på Abrahams respons. Vil det ske, at han vælger en anden vej, end det mennesket har gjort indtil videre? Og det er værd at bemærke, at vi i Josvas bog lærer, at Abraham tjente andre guder, da den treenige Gud greb ind i hans liv. I teksten er der ikke nogen tegn på, at Abraham var specielt from, da Gud greb ind. Tværtimod dyrkede han andre guder. Så Gud, han åbenbarer sig ind i Abrahams liv af ren nåde, og udvælger en helt usandsynlig person til at udføre sine formål i verden. Men Abrahams respons på Guds løfte er ikke til at klandre. Selvom han er en meget rig mand med mange tjenestefolk, så rykker han rødderne op og bevæger sig mod et land, Gud endnu ikke har vist ham. Alene på baggrund af Guds løfte til ham. Og i Hebræerbrevets 11. kapitel, som er en gengivelse af forskellige forbilleder på troen, står der, at i tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. Så Abrahams villighed til at tage Gud på ordet, stole på løftet og handle på det, fremhæves som en forbilledlig tro. Og det er jo tankevækkende, for det er egentlig et meget usandsynligt løfte, Gud kommer med. Sarai er barnløs og ufrugtbar, som vi har fået at vide. Hun er 66 år gammel, Abraham er 75 år gammel. Så hvordan skal Abrahams familie blive til et stort folk, når de ikke længere kan bære nogen børn? Abraham ankommer i hvert fald til Kanaan, og i vers 7 uddyber Gud så løftet ved at sige, at det er det her konkrete land, som han vil give til Abrahams efterkommere. Men her møder vi så to yderligere udfordringer til løftet. For det første så bor der allerede nogen i landet. Og derfor så rejses spørgsmålet, hvordan skal Abraham få landet i besiddelse? Og dernæst så er der hungersnød i landet, hvilket jo virker uforenligt med, at Abraham skulle velsignes i landet. Så fortællingen bliver altså ved med at præsentere os med udfordringer, der fra et menneskeligt perspektiv virker til at være i vejen for, at Guds løfte kan blive opfyldt. Men den her hungersnød, den tvinger Abraham og Sarai til at tage til Egypten væk fra det lovede land for at finde mad. Og fordi Sarai er meget smuk, så siger Abraham, at hun skal udgive sig for at være hans søster. Fordi så kan mændene i landet gifte sig med hende, og så vil Abraham være beskyttet i det fremmede land. Og det ender faktisk med, at Farao selv, lederen, tager Sarai til kone, men finder ud af, at det er Abrams kone, efter der begynder at regne forbandelser ned over hans hus. Det er lidt ærgerligt, hvis man står der en uge efter bryllupsdagen, og der begynder at regne forbandelser ned over ens hus. Det var en meget ærgerlig situation. Jeg fortalte, at jeg skal giftes om 2,5 uger, så det er personlig frygt. I hvert fald, det her det er jo tydeligvis en ordentlig brøler fra Abram. Ved at give Sarai væk, så fjerner han fuldstændig muligheden for, at Guds løfte kan blive opfyldt. Det er jo hans efterkommere med hans kone, som skal blive til den her slægt. Derfor så handler Abram altså helt troløst, som om han slet ikke havde fået noget løfte. Og det er jo faktisk ret befriende for os, for vi har lige hørt, at Abram blev fremhævet for sin forbilledlige tro. Men det udelukker altså ikke, at han laver en brøler af den her størrelsesorden. Vi har et forbillede i Abrams tro, men det er et realistisk og relaterbart forbillede. Umiddelbart efter det her, så vender Abram også tilbage til et alter, han byggede, da Gud gav ham løftet i Kanaan. Og det viser, at han har omvendt sig fra hans svigt i Egypten, og at han vender tilbage til løftet med ny trofasthed. Og kort efter, så modtager Abram nu igen en uddøbelse af løftet. Han får at vide, at det ikke bare er hans efterkommer, der skal arve landet, men også ham selv. Og at det ikke bare er for en tid, men for evigt. Så det her med, at løftet ligesom løbende bliver uddybet, det er et virkemiddel, som præger hele beretningen om Abrams liv. Abram får kun åbenbart delvist det, Gud har tænkt sig at gøre. Og så må han gå i tro på den åbenbaring, indtil han får en ny bekræftelse og uddybelse. Og efter netop sådan en tid i stilhed, så taler Gud til ham på ny og siger, frygt ikke, Abram, jeg er dit skjold, din løn skal blive meget stor. Egentlig meget opmuntrende ord, men Abram modtager ikke trøsten, men udtrykker i stedet sin frustration over stadigvæk at være barnløs. Abram, han er ærlig over for Gud omkring sin skuffelse og tvivl over, at Gud har givet ham et løfte, men han har ikke tilvejebragt det, der kan få løftet til at gå i opfyldelse. En søn. Han er resigneret og tænker, at det kan være, at det er hans hustral Eliezer, der skal blive hans arving. Altså en, som slet ikke er hans eget kød og blod. Men Gud svarer helt tydeligt, at det er Abrams eget kød og blod, som skal arve ham, og at hans efterkommere skal blive talrige som stjernerne på himlen. Og så kommer der en kommentar, at Abrams tillid til det her løfte, på trods af de usandsynlige omstændigheder, bliver regnet ham til retfærdighed. Det er et vers, som Paulus tager op i Romerbrevet i kapitel 4, for at udlægge læren om retfærdiggørelse af tro, hvor han skriver sådan her, at den, der arbejder, får ikke løn som en nådsbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Det er det fantastiske budskab om, at vi ikke kan opnå Guds velbehag, det at vi er retfærdige foran ham, at der ikke er nogen anklager imod os foran ham, ved vores eget arbejde, men at Gud alligevel skænker den position som en nådsbevisning, selv til de ugudelige. Og det tankevækkende, synes jeg her, er, at Abram på det her tidspunkt allerede har udvist en bemærkelsesværdig tro og lydighed. Ja, der har været brølere, men der har så sandelig også været en utrolig lydighed, som om noget må kunne anses for fortjenstfuld. Men alligevel så karakteriserer Paulus ham som en ugudelig, der ikke arbejder. men modtager relationen med Gud som en komplet gave. Og det lærer os, at selv langt inde i det kristne liv, og efter vi er vokset meget i relationen til Jesus og i hellighed, har vi stadig brug for at modtage den relation på baggrund af hans nåde, og ikke vores eget arbejde. Nåden er vejen ind i relationen med Gud, men det er også vejen frem. Ikke hvad vi selv kan fremvise af fremskridt. Det næste, der sker, er, at Abraham stadigvæk er i tvivl om løftet og spørger, Gud herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje, altså efterkommerne? Og det kan virke mærkeligt, at et sådan spørgsmål dukker op lige efter, at Abrahams tro er blevet fremhævet som forbilledelig. Men det lærer os, at når viljen er der til at følge Gud, også i det, der er uklart og svært, så er det ikke i modstrid med troen at stille spørgsmål. En stærk tro som Abrahams er ikke en ureflekteret tro, som er fri for tvivl. Abraham kommer til Gud med hans spørgsmål og hans frustrationer. Og Guds respons på det her spørgsmål bliver at oprette en pagt, altså en bindende aftale, som bygger på kærlighed og relation. Og man kunne sige rigtig meget om den pagtslutning, som Gud udfører, men kort sagt så binder Gud sig selv op på en synlig og håndgribelig måde på sit løfte over for Abraham, altså om, at han vil opfylde det løfte. Og Abraham, han sover under det meste af den her pagtslutning, hvilket viser helt tydeligt, at pagten er ensrettet. Den afhænger ikke af Abrahams retfærdighed, af hans trofasthed, men Guds trofasthed. Men altså, herefter så får vi så gentaget endnu en gang, at Sarai ikke fødte Abraham nogle børn, og endda at hun tænker, at det er Gud, der har forhindret hende i det. Og det sætter så scenen for, at Sarai udtænker en plan, som I nok kan huske, foreslår hun, at Abraham skal få et barn med deres trællekvinde, Hagar. Og det ender med, at Hagar bliver gravid, og så begynder Sarai at se ned på hende nok, fordi at hun kunne blive gravid, og det kunne Sarai ikke, og hun skal blive den, der bringer Abrahams efterkommer ind i verden, osv. Og derfor så klager Sarai til Abraham, og han giver Hagar i hendes hænder, men Sarai mishandler hende, og Hagar flygter. Og så møder Gud hende på flugten, og forsikrer hende om, at han nok skal være med hende og barnet, hvorfor hun tager tilbage til Sarai og Abraham og føder dem barnet Ishmael. Det, der er på spil her, det er, at Abraham og specielt Sarai ikke stoler på Gud selv. Altså stoler på, at han selv kan gennemføre det løfte, han har givet, og derfor så tager de sagen i egen hånd. De forsøger at skabe en menneskelig løsning ud fra deres egen kreativitet og anstrengelse. Til deres forsvar kan man sige, at Abraham jo kun har fået at vide, at det skal være hans eget kød og blod. Ikke noget om, hvem moren skal være. Og vi ved desuden, at det var en helt almindelig praksis på det her tidspunkt, hvis ikke man kunne få en arving ved sin egen kone og få det gennem sin trælle kvinde. Men alligevel så er det helt utvetydigt her i teksten, at det de gjorde ikke var rigtigt. Så teksten den udfordrer os på vores tålmodighed. Tør vi vente på Gud? Vente på at høre fra ham, hvad der er den rigtige vej. Selv når der menneskeligt set allerede er en mulig vej frem. Altså det handler ikke om, at Gud aldrig bruger menneskelige midler. Men det handler om, om vi er så ivrige efter at få forløst spændingen mellem Guds løfter og vores liv, som det er, at vi tager sagen i egen hånd, i stedet for at gå til ham først og vente på ham. Abraham får i hvert fald lov til at vente den næste gang, vi hører om ham, at der er gået 13 år, Og Gud viser sig igen for ham og siger, jeg er Gud den almægtige, du skal vandre for mit ansigt og være udadelig. Han ændrer Abraham og Saras navn til Abraham og Sara og befaler, at de skal omskære drengebørnene på 8. dagen. Og dermed jo uddyber og udvider den pagt, som han tidligere havde stiftet med Abraham. Så hvor den første pagt den var ensrettet, fordres der her også noget fra Abraham. Man kan sige, at der fordres en respons på Guds indgriben i hans liv. En overensstemmelse mellem Abraham og den hellige Gud, han er blevet sat i fællesskab med. Og derfor så får han også at vide, at han skal vandre for Guds ansigt, altså leve i intimitet og nærvær med Gud, og at han skal være udadelig. Som er et ord, der i Bibelen refererer til det, der er brugbart som et offer for Gud, altså som er velbehageligt for ham, om det, som er helligt, altså det vil sige anderledes og sat til siden i forhold til alt andet i verden. Så Guds indgriben i Abrahams liv fordrer af ham, at han lever i fællesskab med Gud og i hellighed for hans ansigt. Gør han det, så vil han opleve Guds velsignelse. Og så får han ligesom vide, at han skal omskære drengebørnene som et ydre tegn på den her pagt. Og omskærelsen, den skal ligesom fastslå og bekræfte relationen og påminde om det liv, Abraham og hans efterkommere er kaldet til at leve, vandre for Guds ansigt i hellighed. Og i det nye testamente, der bruger de omskærelsen som et billede på dåben. Hvorfor dåben bliver den nye pagt, ydre pagttegn. Og derfor så er dåben for os også en påmindelse om, at vi på baggrund af Guds initiativ og hans ensrettede indgriben i vores liv, nu kan leve et nyt liv for hans ansigt. At vi med en formulering fra Romerbrevet ved Guds barmhjertighed kan bringe vores lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Man gentager det. Dåben er blandt andet for os en påmindelse om, at vi på baggrund af Guds initiativ og ensrettet indgriben i vores liv, kan leve et nyt liv for hans ansigt. Og som en klimaks på alt det her, følger Gud op med endnu en uddybelse af løftet. Nu siger han helt klart, at han vil give Abraham en søn gennem Sara. Og Abrahams respons, det er bare at falde ned på jorden af grin. Han er 100 år gammel. Hun er 90 år gammel. Hvordan skulle de få et barn? Og derfor så foreslår han også, kan det ikke bare være Ismael, min trælkvindes søn, der kan være arvingen? Men Gud er stålfast og profeterer, at Sara skal føde ham sønnen Isak. Og i den næste scene besøger Gud igen Abraham, men nu i form af tre mænd. Og den her sådan åbenbaring af Gud, som kommer som mennesker, der går rundt på jorden, er ikke set siden Edens have, hvor Gud gik i haven med Adam og Eva. Og det viser, hvor vigtigt det der er, det der skal til at ske, det er. En af mændene fortæller nemlig Abraham, at næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn. Og det overhører Sara, og hun reagerer på samme måde som Abraham ved at falde ned på jorden af grin. Men Gud svarer så bare, hvorfor lærer Sara og tænker, skulle jeg virkelig få børn nu, der er blevet gammel? Intet er umuligt for Herren. Andre oversættelser har, skulle noget være umuligt for Gud. Og det her, det er jo i virkeligheden en form for konklusion på den pointe, som har ligget under overfladen gennem hele beretningen. Hvor umulige Guds løfter ellers ser ud i menneskers øjne, så er Gud i stand til at udføre dem. også uden menneskers indgriben og på trods af deres svigt og mangler. Guds invitation til Abraham og Sara, og derfor også til os, er et eventyr af tillid. At blive så bevæget af Guds personlige kærlighed, at vi fatter tillid til ham, og derfor lever i troen på, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Som Paulus skriver det i Romerbrevet, igen i kapitel 4, om Abraham. Med håb, imod håb, troede han, at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, som det var sagt ham, så mange skal dine efterkommere blive. Og uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft. Han var næsten 100 år gammel, og at Saras moderliv var dødt. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte, men blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Jeg skal være helt ærlig med, at den her tekst udfordrer mig. Fordi er jeg fuldt overbevist om, at det Gud har lovet, har han også magt til at gøre? Jeg tror på, at Gud han har lovet, at han vil sende sin ånd, at han har sendt sin ånd til os kristne, for at vi kan være vidner for alle folkeslag, for at vi kan bringe hans rige ind i en verden, som har brug for hans kærlighed. Og derfor så tror jeg også på, at det er Guds vilje. Ja, det er da, at hans løfte, at der, hvor vi vender os til ham, der vil han sende vækkelse. Han vil sende fornyelse til sit folk og udruste dem til at udføre hans gerninger i verden. Men det mister jeg ofte troen på. Jeg opgiver troen på, at Gud han har magten til at gøre det. Jeg tror på, at han har viljen. Men jeg bliver kynisk. Så det er Guds invitation til os at lade os på ny vækkes til at have tillid til, at det Gud har lovet, det har han magt til at gøre. Og som jeg har set, så den her tro jo ikke en, der er uden tvivl, svigt og spørgsmål. For både Abraham og Sara falder ned på jorden i grin over det her løfte. Men på trods af det, så bliver, som jeg har hørt, Abrahams tro fremhævet, men også Saras tro fremhævet, som forbilledelig i Hebræerbrevet. Så på trods af deres spørgsmål og komme til kort, bliver de ved med at søge Gud og er fortsat villige til at sætte deres håb til ham. Okay, vi bevæger os ind i den sidste scene her. Gud han holder nemlig sit løfte, og Sara føder Abrahams søn Isak. Efter alle de år, de mange skuffelser, så står Abraham endelig med en arving. Og han elsker ham så højt. Det står igen og igen i teksten. Forløsningen må have været helt enorm. Og netop på den baggrund står der så, at Gud satte Abraham på prøve og sagde, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morialandet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Efter alle de mange års prøvelser, og at Gud nu endelig har givet en arving til Abraham, som han elsker mere end noget andet, beder Gud ham om at dræbe Isak som et offer. Den dør, Gud har åbnet for, at hans løfte om, at Abraham skulle blive en fader til mange folkeslag, vil han nu lukke igen. Det skal siges, at praksisen om at ofre børn til guderne, det var faktisk almindelig i den her tids gudsdyrkelse i de omkringliggende kulturer. Så selvom den her befaling må have kommet som noget af et chok for Abraham og må have syntes i uoverensstemmelse med den Gud, han har lært at kende, så var det ikke helt ude af hans forståelseshorisont. Og det her udtryk, begiv dig til Morialandet, er meget sjældent i den hebraiske grundtekst, men vi finder den
tilbage i kapitel 12, hvor Abraham først bliver kaldet. Så der er altså en parallel her. Abraham startede sit liv i tro med et enormt skridt i lydighed, og nu bliver hans tro på ny sat på prøve. Hans lydighed er så også utvivlsom. Han tager afsted allerede tidligt den næste morgen. Men der var altså 3 dages rejse til det bjerg, som Gud skulle udpege. Derfor havde han også tid til at overveje den beslutning, han skulle til at træffe. 2 dages rejse før slutdestinationen, siger han til de tjenestefolk, der var med ham, at de skulle blive der, og at han og Isak ville komme tilbage til dem efter rejsen. Abraham må altså tydeligvis have haft en eller anden overbevisning om, at Gud var i stand til at bringe Isak levende tilbage igen fra bjerget. Vi ser det også ved, at Isak spørger Abraham, hvor offerlammet er, som de skal give, hvortil Abraham svarer, at Gud selv vil udse sig et offerlam. Men de kommer i hvert fald endelig op på bjerget, og til Isaks forargelse er det ham, der skal ligge på alteret. Men lige før Abraham skal til at stikke kniven i sin søn, råber Herrens engel til ham, forhindrer ham og siger, nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn. Og Gud giver en vædder, han kan ofre i stedet, og Gud gentager og bekræfter sit løfte på overdådig vis. Okay, der er ingen tvivl om, at den her beretning, den er svær for os at læse. Hvordan kunne Gud bede Abraham om noget så frygteligt? Og kan det virkelig passe, at vi skal følge Gud blindt, også hvis det modsiger sig vores dybeste moralske intuitioner og vores sunde fornuft? Men jeg vil så påstå, at vi har en tendens til at misforstå den her tekst. For det første understøtter teksten ikke praksisen om børneoffringer. Tværtimod underminerer den her praksis på spektakulær vis. Praksisen var nemlig almindelig i samtidens andre religioner, men i de religioner var det uhørt, at guderne selv ville sørge for et offerlam. Her var det menneskerne, der kom til guderne for at give noget til guderne, for selv at bringe et offer. Men i vores tekst, der insisterer Gud stålfast på, at der ikke er noget, Abraham selv kan bringe, som kan udgøre grundlaget for deres relation. Ikke engang hans egen søn. Gud sørger selv for offerlammet. Det eneste, Abraham kan gøre, er at blive ved at tage Gud på ordet og leve i tillid til den Gud, han kender. Det forargelige for tekstens første læser var ikke, at Gud befalede ofringen af Isak, men at han netop ikke krævede noget af Abraham, ud over hans tillid. En anden ting, vi misforstår, er, at teksten på en eller anden måde skulle bede os om at opgive sund fornuft og vores dybeste moralske intuitioner. Fordi som vi har set, så var Abraham overbevist om, at Isak ville komme levende med ned fra bjerget igen, selvom det var uigennemskueligt for ham, hvordan. Så havde han tillid til, at Gud selv ville sørge for et offerlam. Vi ser det også i Hebræerbrevet, hvor der står, at Abraham troede på, at Gud havde magt til at oprejse fra de døde, at han på en eller anden måde havde en tillid til, at Gud kunne oprejse Isak fra de døde, fordi hvordan kunne Gud ellers lader Isak dø, og dog samtidig holde sit løfte om, at Abrahams efterkommer skulle komme fra Isak. Abraham tilsidesætter altså ikke sin fornuft, men træffer et oplyst valg på baggrund af den Guds løfter, som konsekvent har vist sig som troværdig og god. Og derfor så adskiller den tro, Abraham udviser sig ret radikalt fra det syn på, hvad tro er, som præger vores samfund. I dag forstår man tro som noget, der er uafhængigt af fornuft og viden. En tro er udelukkende sådan en kognitiv overbevisning, som sidder herop, som ikke har konsekvenser for vores levede liv. Altså at tro på en eller anden måde er en rent psykisk affære, og derfor er risikoløs og ikke kræver nogen særlig tillid. Men i modsætning til det, så er Abrahams tro informeret, aktiv og tillidsfuld. Han træffer et informeret valg på baggrund af den viden, han har om Guds troværdighed og hans løfter. Og han har ikke bare en mental overbevisning, mens at hans ikke gør noget. Tværtimod udvirker hans tro sig i handlingen på radikal vis. Og hans vandring i tro er ikke baseret på et eller andet vilkårligt valg om at følge Israels Gud, men er en tillidsfuld respons på, at Gud har åbenbaret sig som endeløst trofast og god. Det er sådan en tro, vi kan få lov til at have og få lov til at vokse op ind i. Og som den sidste pointe her, har jeg bare lyst til at pointere, at Gud prøver Abraham på det, han har allerkærest. Jeg tror, der er sket det, at efter de mange år med de her forventninger, så har Abraham fået tingene lidt skævt op i hovedet. Så at han havde lidt mere tillid til, at nu har jeg jo en søn. Så kan Guds løfter gå i opfyldelse. I stedet for på grund af Guds trofasthed. Så Isak havde taget den plads i Abrahams hjerte, som Gud skulle have haft. Og det, der sker, når der er noget andet end Gud, der tager tronpladsen i vores hjerte, det er, at vi bliver brudt, fordi det skuffer os. Det kan ikke leve op til den kærlighed, som kun Gud kan give os. Og vi ender med at leve i utroskab mod Gud. Vi tager os andre elskere end ham, for at sige det rent ud, sådan som Bibelen beskriver det. Og det synes jeg er tankevækkende og udfordrende. Er der noget, som har taget tronpladsen i mit hjerte, som Gud måske vil for en tid trække væk fra mig, for at jeg igen kan lære at stole på ham? Det kan være, det passer ind i en erfaring, nogen af jer har lige nu. Jeg tror ikke, at det er Gud, der vælger det dårligt. Tværtimod, han ved at genoprette jeres hjerter til at stole på ham. Lad os slutte af med at bede. Kære himmelske far, vi takker dig for, at du har vist dig igen og igen at være trofast og god. Vi takker dig for, at du har magt til at gøre det, som du har lovet. Ja, og du har lovet os, her, at vi skal få lov til at leve sammen med dig. På baggrund af din ensrettede indgriben og initiativ i vores liv. Det takker vi dig for. Du har også lovet, at vi kan få lov til at leve et nyt liv. Og her jeg takker dig for fællesskabet her i Skive Missionshus. Jeg beder for, at du må sende fornyelse her, far. Send fornyelse til mit hjerte. Vi tror på, at du har magt til at skabe vækkelse her i Skive. At du har magt til at føre mennesker ind i den her trosvandring, som du førte Abraham ind på, og som du har ført os ind på. Så det beder vi for, at du må gøre til dit riges fremgang og for din ære. Ja, det beder vi i Jesu navn. Amen.